U Hápodu 1015 vás vítám já, Martin, ahoj. A dnes konečně ve dvojici s Dominikem.
Po měsíci vás vítám i já. Vrátil jsem se z tajné mise, na které jsem byl lovit draky a zabíjet roboty samozřejmě.
No to je pravda, že jeden mimořádný úlovek se ti jako podařil, no to jako gratulace. Každopádně návrat, nebo dobří holuby se vracejí, nebo návrat marnotratného syna. Tak nebo onak, mám radost, že se po delší době zase slyšíme. Byť teda ten kontext, ve kterým dneska natáčíme, není úplně jako jednoduchý, protože my jsme teď v situaci, kdy po třech dnech cestování a běhání po výstavišti, tak jsme dostala, že jako vyloženě před pár minutama jsme se vrátili, prostě uchození, nevyspaní, zničení, rozlámaní prostě z cest a tak. A abychom se trefili do toho tradičního termínu Hápodu, tak prostě nemáme jinou možnost, než v tomhle stavu to jít natočit.
Doufám, že omluvíte možná naše trošku občas ujeté myšlenky, ale myslím, že na to jste už možná po nějakém tom poslechu dožím zvyklí, takže to snad zvládneme společně v pohodě. Já předávám vám, jaký to bylo na Gamescomu letošní rok.
Ano, pokud dnes náš projev nebude tak uhlazený, jak obecně, tak je to tou únavou, samozřejmě, nikoliv nedostatkem profesionality. A dovolíme si teda pro tuhle epizodu vlastně vynechat všechny tradiční rubriky. Ale nebojte se, několik z vás, co jste nám poslali e-maily, tak je samozřejmě schováme do příštího Hápodu, kde na ně odpovíme. No a to by asi jako vysvětlení naší situace a úvod stačilo. A než se teda ale pustíme do povídání o konkrétních dojmech z her, které jsme si zahráli, tak já se tě možná, Dominiku, zkusím zeptat na celkový tvoje dojmy z letošního Gamescomu jako takovýho, z toho veletrhu. A mimochodem teda podotknu, že tahle debata, stejně jako ta debata nebo ty dojmy z těch jednotlivých her, tak my dva jsme ještě neměli příležitost si o tom popovídat, takže já vlastně vůbec nevím ty věci prostě, co Dominik hrál a tak dále, že upřímně mě to jako teď zajímá úplně stejně všechno jako naše posluchače.
No tak já vlastně, pro mě to byl už třetí ročník Gamescomu a pro mě ten každoroční Gamescom je tak trošku jako vlastně speciální, nejen tím, že to je Gamescom, ale jako největší vlastně herní akce, která se teďka koná, ale i tím, že vlastně to byla doba, kdy já jsem nějakým způsobem se dostal k hry, kdy vlastně jsem jakoby na Gamescom jel za hry poprvé a pak vlastně jsem točil první Hápod, můj první Hápod, který byl úplně otřesný, jsem si jistý, a kdy můj projev byl hodně nesebevědomý, tak byl vlastně taky po Gamescomu, takže vlastně pro mě má Gamescom každý rok vlastně i další náboj a to je to, že vlastně se s tím spojuju to, že jsem se dostal na hry. Takže se na to vždycky každoročně samozřejmě těším, kromě toho, že prostě člověk tam bude celý den chodit a nachodí 20 000 kroků a nahraje 20 000 her, tak zároveň si i připomene, že už tady je vlastně 3 roky, což je docela fajn si takhle taky výročí připomenout pro mě. A musím říct, že jsem se těšil. Vlastně minulý roky, když jste poslouchali, tak jsme si říkali, že se možná zase podíváme do nějakého zajímavého hotelu. Minulý rok jsem byl v takém hotelu, který trošku připomínal Wolfensteina, prostě jako nějaký hrad a nějaká prostě podivná strašidelná věc. A tentokrát jsme byli na takový malebný chatě, kde prostě jsme byli uprostřed lesa skoro, byly tam kolem nás kozy a krávy a bylo to vlastně strašně hezký kontrast s tím, když jsme pak druhý den ráno jeli do toho Kolína, kde prostě šum velkoměsta, pulzující velkoměsto, kde chodí ty lidi v oblecích a v cosplayích a všichni jako chvátají na ten Gamescom. A tak to byl takový vlastně strašně zajímavý kontrast tady to, když se pak na tím člověk jako zamýšlel. A musím říct, že jako každý rok tak je prostě věc, kterou, myslím, každý z nás řeší, tak jako kam se na tom showflooru vydat jako první. Protože přece jenom ten čas není nafukovací, máte prakticky jenom jeden den na to se nějakým způsobem tam všechno oběhnout, když jako nemáte domluvený nějaký ty schůzky za zavřenýma dveřma samozřejmě. A tak se to musíte jako pečlivě naplánovat, protože jsou samozřejmě hry, které asi budou budit nějakou pozornost, tak která bude nějakým způsobem lákat hráče a posluchače, takže jim chcete dát nějakou prioritu a taky se pravděpodobně tady u toho stánku nebo tady u té věci prostě bude tvořit největší fronta. No takže jsme vlastně automaticky jsme vyrazili k Resident Evilu, kde jsme si říkali, OK, to je věc, která prostě je asi nejočekávanější věcí tady v tom, co se na tom showforu jako objevuje. A tam jsme přišli.
No, promiň, můžu jenom tě do toho skočit, že já bych možná jako přihodil tu historku, že jak jsme právě po cestě na Gamescom v tom autě řešili, co je teda ta nejočekávanější hra, tak jsme se zeptali i Groka. A Grok nám analyzoval, že na základě prostě počtu zmínek na sociálních sítích a diskuzních forech a podobně, tak nejdiskutovanější jméno hry v souvislosti s Gamescomem 2025 je ve skutečnosti Silksong. A my jsme jako debatovali, jestli opravdu to teda jako gameři myslejí vážně, že opravdu jako nejdiskutovanější a nejočekávanější tím pádem hra Gamescomu je teda skutečně 2D hopsačka. A nebo jestli je to spíš, že ten Silksong už je prostě takový memíčko, že je to spíš jako running joke, že jako o tom všichni prostě mluví, protože si z toho právě dělají legraci, že jako další rok, kdy zase se těšíme na Silksong a zase z toho nic nebude. Konec konců i ta fotka, kterou před veletrhem postnul Jeff Keighley, kde má ten červený klaunovský nos nasazený, tak si myslím, že byla jako odkazem na tohle. Takže jakoby, kdyby jsme měli důvěřovat umělé inteligenci a její 0,07 mikrovteřiny analýze, tak nejočekávanější hra ve skutečnosti nebyl Resident, ale když jsme jako to řešili jak kdyby z naší hlavy, jako nějakým selským rozumem zasvěcelýho hrdího novináře, jak jsme říkali, no to jasný, to je prostě letošní hra výstavy bude prostě ten Resident, a to nejenom proto, že je to tak oblíbená série, ale i proto, že ten devátý díl slibuje dost jako zásadní věci s příběhem, ale i proto, že těch pár ukázek, které před Gamescomem záblesků z té hry, které jako veřejně byly k dispozici, tak slibovali až jako podezřele dobře vypadající hru, možná nejlíp vypadající hru v současnosti, takže tady jsme měli vlastně dva takový favority, jednoho doporučeného od Ajčka a druhého toho z naší hlavy. No.
Je to tak, no, takže jsme vyrazili rovnou teda k Residentu, kde jsme se ale dozvěděli smutnou zprávu, kterou jsme tak nějak vnitřně trošičně tušili, že nás dovnitř ještě nepustí, protože prostě se nám nepodařilo dostat a domluvit schůzku, protože to prostě je hra, o které je obrovský zájem a prostě nedostane se tam bohužel každej. A že se teda otevře ten jako herní pavilon až kolem jedný, což je čas, kdy se pustí do toho areálu i veřejnost. Protože předtím od 9 ráno do 1, tak tam prostě jsou jenom novináři a obchodníci a lidi z těch různých stánků a tak. Takže to je trošku jako omezenější a je to vlastně docela prázdný. V uvozovkách je to furt dost narvaný lidma, ale v kontextu toho, kolik je tam potom lidí, tak je to vlastně dost prázdný. A tak jsem si teda říkal, OK, tak budu teda důvěřovat umělé inteligenci a vyrazím na to, co nám doporučila ona. Vyrazím na Silksong, což jako i já osobně, to pro mě je očekávaná hra, tak jsem si říkal, OK, půjdu tam, je 9 ráno, tak snad nebude taková fronta. No, nemohl jsem se mýlit víc. Přišel jsem tam a už v 9 ráno tam byla prostě fronta, ve který jsem stál 2 hodiny. Což teda jako já jsem zvyklý z těch předchozích Gamescomů, že jako kolem 11. tak už většinou mám oběhaný třeba 3-4 hry a už jako můžu začít pomalu nějak přát ty dojmy a tady jsem prostě jenom furt čekal na ten Silksong. Bylo to konkrétně u stánku Nintendo, který už od začátku bylo jasný, že to teda extrémně podcenili, což jsem byl jako překvapený, jak moc, protože zaprý ten stánek byl fakt malej. Bylo tam jenom 9 konzolí, což jakoby působí hodně, ale v kontextu toho, kolik tam je těch lidí, tak je to fakt dost málo. A vlastně měli tam i takovou tu malou frontu naznačenou, prostě to tam po 3 minutách už bylo brutálně narvaný, takže tam pak uměle museli celou tu frontu natahovat. A bylo vidět, že to jako trošku podcenili ten zájem o toho Hollow Knighta, že si možná podobně jako ty říkali, že to třeba je jenom nějaký vtípek, ale je zřejmý, že o to ten zájem u těch hráčů fakt teda je, protože pak podobné fronty se tvořily později i u Xboxu.
No, já bych tohle právě chtěl podpořit, že no takhle, 2 věci. Jednak ty jsi to trošku odprezentoval, jako že jsme si nedomlouvali žádný schůzky a že jsme všude šli prostě na slepo, na divoko, na showflooru. To tak jako není, jo. My samozřejmě jsme si jako měsíce dopředu domluvili několik schůzek, ale já už jako dlouhý roky to sám pro sebe dělám i svým kolegům jako radím, aby to nedělali tak, že si prostě na ten Gamescom zaskládají ten kalendář od rána do večera jenom těma schůzkama zavřenýma dveřma, protože pak riskují to, že jednak teda budou vystresovaný z toho, jak musí přebíhat z jedné dohodnuté schůzky na druhou, přes často fakt jako velký výstaviště. Jednak spousta těch domluvených schůzek, oni všelijak, jako když se to objednává, tak oni všelijak mlží. Člověk si maluje, že si tam zahraje tu hru a pak tam přijde a pustí mu z ní jenom video, který ve stejnou dobu už je stejně na internetu. A nebo dokonce, jak jsou tady příběhy z letoška, že ho zavřou do místnosti, kde mu jenom o týře povídá někdo z marketingu nebo vývojář, aniž by mu aspoň ukázal to video. To jako, to se jako reálně na některých těch schůzkách prostě děje, takže a jako se jako snažím, aby jsme si to tím příliš nezapláceli a zároveň si myslím, že má velkou hodnotu právě mít svobodu se opravdu projít po tom show flooru a nechat se i jako na divoko prostě zaujmout nějakou hrou, o kterých jsme třeba ani nevěděli, kterých jako vždycky je tam prostě hromada, nebo třeba nějakou hru, kterou jako večer předtím oznámili a na tom show floru je jako překvapení a tak dále. Takže my jako všichni, letos jsme jeli v sedmi, vlastně pohromadě s kolegama z dalších redakcí našeho majitele, a tak jsme jeli v sedmi a všichni jsme to měli tak, že jako nějaký zkusky se zavřenými dveřma jsme měli domluvený, ale část toho času jsme měli záměrně volnou, aby jsme prostě mohli běhat po show floru a vyzkoušet si to, co budeme chtít vyloženě v té chvíli. A mimochodem teda na to konto bych ještě zmínil, že Residenta jsem domlouval jako úplně prvního asi 3 měsíce zpátky a opakovaně jsme dostávali komunikaci, ano, počítáme s váma, ano, středa dopoledne, ano, určitě ano. A potom úplně těsně před tím veletrém řekli, ale nám se to nějak zaplnilo, musíme to prostě probrat tak jako smůla, což mi to připadlo dost neférový, neprofesionální a bohužel to nebyl teda jedinej kicks, kdy se nám pečlivě dlouho dopředu domluvená zkuska zhroutila nebo vybouchla, takže je to jako docela divočina a my se snažíme si i v tom chaosu zachovat určitou část autonomity, abychom prostě přímo na místě se mohli rozhodovat, tak tolik to vysvětlení, proč jako novináři nemáme jenom zkusky za zavřenýma dveřma.
Jo, díky za doplnění, to člověku to občas jako, už to přijde taková jako klasika, že mu to vlastně nedojde to vysvětlit, takže díky. No každopádně, abych se vrátil k tomu jako celkovýmu dojmu z toho Gamescomu, abych nezapředával těch zbytečných detailů o těch hrách, o kterých se tady budeme bavit za chvíli, tak já ten Gamescom mám jako rád, je to prostě přesně jak ty zmiňuješ, jsi tam prostě vpuštěnej do těch obrovských hal, kde si procházíš ty hry a objevuješ tam hry, který si přesně možná ani netušil, dokonce jsem tam viděl Power Wash Simulator 2, takže všichni zasvěcení posluchači vědí, že to je moje nejočekávanější hra letošního roku.
A on ho má, ale ten Power Wash Simulator, Dominik, on ho má opravdu vytetovaný na svém těle, já si jako nedělám srandu, jsme to tam řešili, že tam kolegům ukazoval.
Je to tak, je to Power Wash Simulator je prostě láska. No tak vlastně je tam zajímavý sledovat to, jak tam vlastně jako roste ten v úvozovkách vliv, nebo prostě vidět, jak kolik těch jako velkých a obrovských a velmi zajímavých a velmi výrazných stánků je vlastně strašně slabý slovo, já nevím, jak to pojmenovat líp, protože to zní jako něco hrozně malého, ale to je skutečně jako obrovský. Tak vlastně tvoří jako nějaký asijský firmy a asijský studia, který prostě jako, nemyslím tím konkrétně teďka jako Capcom a Konami a taky ty jako klasický, ale přesně věci typu Phantom Blade Zero, což je prostě hra, která když jsem minulý rok, je to věc, o který se jako mluví už delší dobu, ale minulý rok na Gamescomu tak vlastně byla v takový zapadlý uličce v rohu a vlastně člověk tam přišel, ani nemusel mít žádnou schůzku a šel rovnou hrát a teďka to byla jako obrovská jako čtvrt haly zaplňující věc, u který se stály fronty už jako od rána i z řad těch novinářů a tradeů, takže jako je hrozně zajímavý sledovat, jak tam prostě ten vliv tady těch věcí jako roste, předtím to byl Black Myth Wukong, že jo, teďka to je Phantom Blade Zero. Ale zároveň
já si pamatuju Black Myth Wukong, že původně to byla takový nenápadný fakt malá jako budka, kde skromně měli jako nějaký 3 stroje s tím demem, jako ještě pár let zpátky. A letos Black Myth Wukong tam bylo, jak kdyby člověk přišel do muzea. Mm-hmm. A všude tam byly prostě ty sošky z té hry a hrála tam ta hudba. Bylo to takový jako, člověk měl někde mezi muzeem a kostelem nebo nějakou jako svatyní té hry. Prostě, že to bylo fakt jako velký a krásný a takový jako měl takovou hrozně vážnou atmosféru, že jako úplně to bylo jako nebe a den, no, že. A docela jako tady ty asijské hry opravdu jako vystřelili, nabrali na vlastně vážnosti i právě teda prostoru přímo na tom Gamescomu, no.
Souhlasím, no, jinak, ale vlastně jako ve výsledku, když pak se člověk nad tím jako nějak víc jako zamyslí, tak jasně, je tam hromada zajímavých her, který se může vyzkoušet, ale vlastně zase podobně jako minulý rok mi tam jako kromě toho Residentu chyběla nějaká prostě fakt jako ta prostě teďka plácnu, jako jo, Elder Scrolls 6, prostě nějaká fakt jako velmi extrémně jako groundbreaking hra. Já samozřejmě chápu, že to úplně nejde takhle udělat, ale vlastně jako přišlo mi, že tam za tolik těch her třeba i jako v porovnání s minulým rokem zajímavých letos jako na tom showflooru nebylo. A to i přesto, že samozřejmě každý rok se furt jako mluví o tom, jak jako roste a že to je tentokrát ten největší Gamescom. Ale jako já mám pocit, že jako sice to roste, ale jako můj zájem o nějaký ty hry, jako když to hodně přeženu, neopadá, ale jako prostě jako mám pocit, že tam jako není úplně nic, že bych tam běhal od jednoho stánku nadšeně k druhému, ale je to spíš tak jako, že náhodně chodím a něco objevu a neříkám, že to je špatně, jenom je to takový můj jako pocit z toho, že mi tam prostě chyběl nějaký ten banger, jak se říká hezky česky, když nepočítám samozřejmě ten Resident.
Jakoby na jednu stranu já ti rozumím, jakože prostě GTAčko nebo Elder Scrolls by asi jako bylo prostě jiný fičák, ale zároveň jako na druhou stranu si říkám, prostě ten Resident 9 jako je tohle. Jo. Jako možná jsem fakt ovlivněný tím, že celoživotně je to jedna z mých nejoblíbenějších sérií, ale připadá mně, že celkově právě i ten šrumec kolem toho, i ta úplně absurdní fronta, co se tam na to pak udělala odpoledne a tak dál, tak jakoby jestli je nějaký, jakože prostě tier 0, jako ten úplně nejvyšší, jakože který je ještě výš než tier 1, tier 2, tier 3, jak jsou vždycky ty oblíbený tier listy, že jo, to gameři si na to potrpějí, tak pokud Resident není vyloženě tier 0, tak si myslím, že je alespoň tier 0,5, že jako hodně vysoko, obzvlášť konkrétně tady ta devítka, která fakt vypadá extrémně zajímavě technicky i příběhově, i koncepčně, že jako není to prostě jenom další město se zombiema, tak jak jsme ho viděli už několikrát.
Souhlasím. A jaký jsi měl z toho dojmy ty?
Jakože z Gamescomu, jako takovýho. Ono vlastně z těch tiskových zpráv a podobně, tak se už dopředu vědělo, že to bude největší Gamescom v historii. Nejenom jakože nějak jakože za poslední roky, nebo od covidu, nebo tak, ale celkově prostě opravdu největší Gamescom v historii a to hned z několika hledisek, co se týče vlastně počtu vystavovatelů a tím pádem teda i vystavovaných her, tak i z hlediska toho, že museli vlastně otevřít, myslím, že dva extra pavilony, který vlastně doposud ještě nikdy Gamescom nevyužil. Což, abychom si vysvětlili, tak Gamescom se teda odehrává na výstavišti, který samozřejmě v průběhu roku hostí prostě všechny možné veletrhy různého druhu. A těch pavilonů je tam ve skutečnosti ještě pořád jako nevyužitých jako docela dost. Jo? Že já jsem slyšel toho vlastně ředitele té organizace, co Gamescom pořádá, tak jsem slyšel o tom vykládat v podcastu, kde právě říkal, že jako na jednu stranu teda letos zavírají nový pavilony, ale na druhou stranu, že pokud budoucnu bude potřeba otevřít ještě další, tak je otevřou. A hrozně si tam právě pochvaloval, že ta organizace, přímo ta organizace toho veletrhu, jako ta firma, co spravuje ten veletrh jako takovej, ne Gamescom jako jeden event, ale to místo prostě, tu veletržní, tu soustavu těch budov a tu infrastrukturu, takže říkal, že to je tak jako obrovská a složitá logistika, že prostě zaplať pánbů, že takhle velký veletrh, který to má takhle zmáklý, mají prostě pod palcem. A takže opravdu to bylo jako citelně větší. Ono, když se řekne, jako, že se otevřel pavilon navíc, ono je těžký si to představit, dokud tam člověk jako nepřijde a nevidí to na vlastní oči. Jo? A zvlášť tam bylo právě možný na některých těch místech, jak oni otevřeli ty pavilony, tak tam byl jeden třeba, kde ty pavilony většinou mají dvě patra oddělený jezdícím schodištěm. A měli tam, že právě jedno patro využili a druhý ne. A člověk si tu velikost toho pavilonu, jako, nebo aspoň já jsem si uvědomil líp po té, co jsem sešel právě do toho patra, kde nic nebylo, který byl jako nevyužitý, jako prázdnej pavilon. A uvědomil jsem si, jak je to gigantická hale, někde prostě na letišti na nějakých 10 dopravních letadel nebo něco takového. Tak to je jako jedna věc, pak další měřítko teda je, že mě zase polely nohy ještě víc než v minulých letech, tak to nebude jenom tím, že stárnu, ale je to, že opravdu jsme toho nachodili zase o něco víc, jak je to, ty další a další pavilony jsou samozřejmě ještě dál od sebe. Zážitá člověk běhá mezi tou business areou a těma meetingama za zavřenýma dveřma a mezi teda těma show floorama. Takže jako bylo to velký, bylo to jako příjemný v tom, že bylo z toho hrozně cítit, že Gamescom prostě roste na významu i teda na tom praktickém obsahu. Letos, jestli se napravdu, tak je to vlastně po několika letech, co se tam poprvé opravdu vrátilo oficiálně i Nintendo, který mělo opravdu jako hodně pěkně udělaný ten svůj show floor, jako bylo takový to klasický velký, prostě červená série stánků, tak jak jsem mi znal prostě z bývalých E3, tak jako v plný parádě. A po téhle stránce to bylo hrozně příjemné. Prostě vidět, jak ten Gamescom je na vzestupu, jak se hrám přece jenom jakoby zase daří a mít tak nějak to vědomí, že po vlastně dekádách, kdy nejdůležitější herní veletrh na světě býval vždycky v Americe, tak teďka reálně můžeme říct, že aspoň v téhle chvíli nejdůležitější a největší herní veletrh je prostě kousek tady od nás v Německu. Tak to bylo příjemné. To méně příjemné už potom je, že jak jsme vysvětlovali, tak vlastně ten první den, který je vyloženě jako nějak pojmenovaný jakože Trade Visitors a Press Day, tak ve skutečnosti v praxi to funguje tak, že odpoledne, nebo na odpoledne už se dá koupit vstupenka pro širokou veřejnost, jenom je prostě pekelně drahá. Ale ve skutečnosti toho využilo třeba letos tolik lidí, že jako odpoledne v těch showflorech už to jako bylo dost divoký. Nejenom jako některé ty fronty, ale i vůbec jako prostě projít z jedné haly na druhou, protože člověk neustále, že jo, kličkoval prostě mezi obrovskýma davama lidí proudících zmateně na všechny strany, protože ta struktura těch pavilonů a tak dále, celý je to prostě do kříže. A jenom jsem se jako v duchu jsem si představoval, jaký by to bylo, kdybychom tam zůstali na ty veřejný dny, kdy z těch desítek tisíc lidí, co tam byli teď, tak tam najednou jsou prostě ty stovky tisíc.
A je to opravdu,
je to opravdu nějaký jako takový to narvaný metro, kde je opravdu hlava na hlavě, že lidi jsou natlačení na sebe, dotýkají se prostě tělama, že absolutně neexistuje žádnej ten, tak takhle to jako vypadá v ty veřejný dny, tak to jsem vlastně docela rád, že jsme to ani letos nezažili, protože my to každý rok děláme tak, že přijedeme večer předtím, odpočineme si, aby jsme ten následující den byli prostě svěží a zvládli ho, a ten následující den právě tady tenhle ten pro novináře a trade, tak tam opravdu jako vyždímeme od rána do večera všechno, co se dá, a pak vlastně před tím prvním veřejným dnem už zase utíkáme zpátky domů do Česka. No. A pro mě, jako když teda pominu tohle, že hlavní dojem pro mě bylo, že to bylo prostě větší, tak na druhou stranu to bylo tak trošku jako Gamescom takových kontrastů, protože jako celek to bylo větší, ale zároveň některé ty sekce působily na mě jakoby chuději, a zrovna třeba ty, které bych úplně nečekal. A konkrétně asi největší zklamání pro mě bylo, je tam vždycky jeden velký pavilon, tuším, že vy snad možná vždycky to bývá pětka, který je právě dvoupatrový, takže 5-1, 5-2, který je věnovaný prostě ne hrám jako takovým, ale merči. Takže veškerý prostě figurky, trička, já nevím, prostě herní peněženky, baťohy, cokoliv vás jako napadne. Samozřejmě, já nevím, komiksy prostě a tak dál. Historicky v tomhle pavilonu, kromě spousty různých herních obchodů, který tam prostě tyhle věci prodávají, a tak tam bývaly právě i přímo jako oficiální stánky některých těch velkých vydavatelů, jo? Že třeba prostě Blizzard tam měl velký stánek, kde měli svůj oficiální licencovaný merch ze svých her a podobně. Jo? Kojima Productions tam třeba, když v roce 2019 vydávali Death Stranding 1, tak tam měli svůj stánek, kde z toho prodávali figurky, hrníčky a podobné věci. A takhle jich tam jako bylo spousta. A letos tam jako víceméně žádnej tady z těchhle z těch oficiálních vydavatelských nebyl. Ani ten Blizzard, který byl taková stálice, vždycky byl takový velký a bylo vidět, že tam toho prodali spoustu. Prostě já nevím, trička a hrničky ze Skyrimu, mně připadne, že to je jako věčný evergreen. I já třeba se přiznám, že mám peněženku ze Skyrimu, ale mám ji už třetí stejnou, že vždycky, když se mě jako už rozdrbe a rozbije, tak mi se tak hrozně líbí ten její design, že si seženu znovu tu samou novou. Takže to tam jako vždycky frčilo, prostě všelijaký tady ty, já nevím, prostě peněženka z Diabla a podobné věci, takhle to tam prostě letos vůbec nebylo. A tím pádem tam zůstaly jenom ty pro mě naprosto neznámý, samozřejmě všelijaký jako německý obchůdky, který tam prostě prodávali ty teda ten jakoby generický merch. A já třeba, možná to někoho překvapí, ale já jsem teď začal fandit takový hře, která se jmenuje Uma Musume. Tak jsem automaticky očekával, že na tomhle obřím veletrhu, kde je asi kvadrilion prostě figurek tady v těch dvou obřích pavilonech, nebo v tom obřím dvoupatrovým pavilonu, takže si jako nějakou tu jednu figurku prostě nějaký ty koněholky z Uma Musume koupím. A oni tam neměli ani jednu, a celkově jako jsem si všiml, že některé věci, které bych čekal, tak tam neměli. Takže tam se to prostě jak kdyby citelně smrsklo. Já tomu jako moc nerozumím, protože já jsem si myslel, že ten trend těch jako fyzických prodejců, tak je právě, že tím, jak se prodává čím dál méně videoher, protože hráči si je víc a víc naprostý většině kupují digitálně, tak tím víc se rozvíjí a rozjíždí ten prodej toho merče. Takže jako v minulých letech jsem měl pocit, že tady ten pavilon prostě neustále rostl, ale letos z nějakého důvodu poprvé mě fakt připadlo jako citelně chudší počtem vystavovatelů i tím prostě sortimentem. Měl jsem pocit, že spousta těch stánků tam měla místo, aby měla aktuální nové věci, tak jak třeba ta Uma Musume, tak bylo cítit, že vyprodávají prostě slevněně jako starší zásoby starších věcí, které nejsou aktuální. Místo, aby měli a jim plácnu prostě free run figurky, tak měli jenom figurky jako ze starých klasických anime a takovýhle, tak tomu jako moc nerozumím. To mě překvapilo, z toho mě bylo docela smutno.
Já jenom k tomu dodám, že taky jsem se toho všiml, když jsem tam procházel. Já jsem teda právě vždycky, když jsem o tom básnil, když jsme jeli na můj první Gamescom, A vlastně už tenkrát jsem, jako tam toho tolik moc nebylo, ale přesně byl tam Blizzard, byl tam tenkrát, myslím, jako lidi z Disco Elysium. A vždycky jsi tam jako našel nějaký ten oficiální merch. A tentokrát tam prostě byly jenom nějaký podivný mystery boxy a plyšáci prostě, který někdo objednal z Číny a působí to vlastně najednou fakt, že to není jako něco splněnej sen hráče, ale jak nějaký prostě podivný tržiště prostě někde na hranici s Německem. Je to vlastně strašně zvláštní. A jako jediný, co se tam tomu tak trošku přiblížilo, tak bylo, že tam ta hra Mecha Break měla vlastní shop, což byl nějaký ten oficiální, ale ten vzal prázdnotou stejně jako jejich obří stánek na tom showflooru, protože to je hra, která jsem koukal, že prostě ztratila většinu hráčů, takže očividně to dost naddimenzovali a nikdo tam moc nechodil. A pak vlastně jsem tam viděl jako nějaký obchod, kde měli jako Bandai Namco věci, ale a bylo to takový jako nějaký, že to bylo polooficiální, že to jako, že jim to nějak jako Bandai asi licencuje nebo něco takového. Takže jo, ale bylo to rozhodně znát, že tam toho bylo míň a že tam toho jako nebylo, ten výběr nebyl tak dobrý a tak jakože předně jsem tam chodil a říkal jsem si, jo, to bych si koupil a teďka jsem si to řekl tak jako u jedné věci, kterou jsem si pak koupil, ale jakože ta nabídka se mi taky zdála mnohem menší, no, takže naprosto podepisuju tvůj dojem z toho.
Mě to fakt jako vyloženě zajímalo prostě z toho biznisového hlediska, co je jako ta příčina, protože jakoby herních vydavatelů a firem tam naopak bylo víc než kdy předtím, tak bych čekal, že když už tam jsou, tak tam i budou prodávat nějaký ten svůj merch, proč ne? Tam jako jsme na veletrhu, tak tam můžou všechno napálit, že jo, cenově to se prostě prodá, ty lidi, když už tam jsou, tak mají chuť si prostě něco odníst. A místo toho je to takhle. Jo. Jestli třeba já jsem přemýšlel, že třeba důvod nemůže být, že prostě i ty jako různý němečtí prodejci, který většinou ty stánky tam jsou od nějakých prostě lokálních jako německých prodejců, že jo, tak normálně jinak mají někde nějaký shopy nebo zásilkovny. Tak jestli třeba to není tak, že prostě z různých důvodů třeba zkrachovali, jo, v posledním roce dvou, takže jich prostě ubilo a tak dále. Tohle bylo fakt jako dost cítit, dost mě to překvapilo. No a zároveň, když já říkám, že to je takový Gamescom kontrastů, tak vlastně znovu odkazuji na to, co jsem naznačoval i v úvodu našeho povídání, že některé věci, které jsem považoval, že budou samozřejmě fungovat, tak letos prostě nezafungovaly. A opravdu mě se, jak já jsem jako dlouhý roky jsem jezdil nebo lítal na E3 i právě na každý roční Games Convention na Gamescomu, tak se mě fakt jako letos poprvé v životě stalo, že jsme měli týdny dopředu domluvenou schůzku na konkrétní slot. Ještě to jako bylo taková domluva, že jako fakt říkali, jo, vy jste prostě, vítejte ten žánr, my víme, že ho máte rádi, četli jsme prostě vaše recenze, fakt se na vás těšíme, určitě se přijďte na tu hru podívat. A my jsme tam teda jako nadšení přišli, vlastně několik z nás si to jako rezervovalo a oni nám na místě řekli, že prostě mají příliš velký zájem a že to museli přeskládat a že teda nás jako hodili do jiného slotu, jo. Což ale my samozřejmě jako v tom jiném slotu už jsme měli jiné věci, jo. Prostě proto se to celý domlouvá opravdu týdny a některé ty nejdůležitější schůzky klidně třeba i měsíce dopředu, aby tam byla ta garance jako z obou stran a to opravdu se mě stalo jako poprvé v životě, že jsme tam přišli a oni prostě řekli, ale ne, jako přijďte v jiný slot, tak to bylo takový, že najednou jsme prostě velký a plný skvělých her a na druhou stranu i některý jako dost překvapivý prostě zklamání. Tak možná se přesuňme k tomu pozitivnímu a to je teda k tomu, že jsme si zahráli některé ty nejzajímavější hry.
Takže já přesně po tom, co jsem si vystál tu na začátku zmiňovanou dvouhodinovou frontu na Silksong, tak jsem se konečně dostal ke hře, o který jsem už ani jako neočekával, že vlastně vůbec bude a že někdy vyjde. Je to prostě hra, která byla oznámená před 6 lety a když se na to člověk jako podívá nějakým takovým jako úplně nejvíc povrchním způsobem, tak je to prostě jako blbá 2D skákačka, tak jako co na tom sakra trvá vytvořit 6 let. A přesně jak Martin zmiňoval, tak to prostě je hra, o který se vzniklo celá řada různých vtípků a memů a věcí, který prostě přesně jako zmiňoval, že ta hra vlastně vůbec neexistuje. A já můžu potvrdit, že opravdu existuje. Dokonce jsem jí hrál asi 15 minut na Switchi. A pokud jste fanoušky původního dílu, původního Hollow Knighta, tak jako je to, myslím, věc, která určitě všechny jako zaujíme, protože je to hra, kterou vezmete do ruky a okamžitě máte pocit, že prostě hrajete ten původní díl, ale takže to vlastně jakoby je takový ten jako familiárnost, kterou máte v té ruce, tak je to hrozně fajn. Ale zároveň vy hrajete za jinou postavu, hrajete za Hornet, což je taková prostě rytířka. A ona je vlastně celá taková jako svižnější a přišlo mi, že, jako, že ten útok je trošku dravější. A to, co bylo pro ten původní díl určitě jako specifický, nebo co, možná je tady pro ten žánr, ale pro ten původní díl taky určitě, tak je nějaká jako preciznost toho ovládání. Tam fakt jako záleží na každém milimetru, kdy vám to prostě, kdy se tam hejbnete. A tady mám pocit, že to je ještě trošku jako vyladěnější, že ten pohyb je, působí jako mnohem plynulejším dojmem a že působí mnohem jako lepším a takovým jako ovladatelnějším způsobem. Jinak ten základ je vlastně jako dost podobný, vlastně chodíte tam a mlátíte různý enemáky a pak přijdete k bossovi. Já jsem měl možnost si vyzkoušet jako jeden ze dvou levelů a právě ten jako člověk, který tam vždycky stojí u toho stánku, tak vám tam něco říká a já jsem ho nějak moc jako neposlouchal. Protože už jsem tak jako byl po těch dvou hodinách jsem byl takový, že jsem si říkal, já už chci konečně teda jako hrát. A mi říká, no tady si můžete vybrat jako ze dvou levelů, jeden je jako ten jednodušší a ten druhý je jako ten těžší. A jako já vám doporučuju si dát ten těžší, jestli jako máte rád původní Hollow Knighta, protože si to prostě víc užijete. A já prostě než to řekl, tak jsem samozřejmě zmáčknul Ačko. A okamžitě jsem potvrdil ten jednodušší, takže ten těžší jsem si bohužel nevyzkoušel vzhledem k tomu, jak moc velká ta fronta tam byla, tak se mi tam jako po druhý na to čekat nechtělo. Ale i tak jsem tam pochopil, že tam je jako vlastně celá řada novinek, jsou tam, přidali se tam nástroje, takže to tam v původním dílu nebylo, takže to dost ovlivňuje to, jak ten fight a jak ty vlastně vaše souboje vypadají. A na konci toho asi 15-minutovýho dema, tak mě prostě čekal souboj s bossem, který byl v klasický Metroidvania jako stylu, ale obohacený právě tím, že musíte používat ty tools, musíte využívat i různý nový schopnosti. A musím říct, že jakoby je to 6 let, a co to oznámili a je neuvěřitelný, že to vyjde, teda vlastně dneska, když natáčíme ten hápad, tak oznámili, že to vyjde na začátku září, 4. září. Což je docela neuvěřitelný, protože to je prostě za 14 dní tentokrát. A jsem zvědavý na to, jak to vlastně dopadne u těch hráčů, jestli ten hype, který se okolo toho jako točí, tak dá nějakým svým způsobem jako za pravdu, protože samozřejmě z 15-minutový ukázky se toho zase až tak poznat jako nedá. Jde o to, že prostě jak ta hra bude fungovat v celku, ale myslím si, že ten základ z toho, co jsem měl možnost jako si vyzkoušet, je určitě dobrý, takže stavět na čem mají a těším se na to, až se to pak taky zahraju.
Jak jsem možná zeptal, já jako jednu z nejsilnějších vzpomínek na hraní Hollow Knighta, tak mám tu naprosto úžasnou hudbu, tak jestli na to hraní vlastně měl sluchátka, jestli slyšel i tu hudbu, jestli je stejně dobrá.
Měl jsem ty sluchátka, nicméně oni byly docela potichu, takže já jsem tam slyšel jako jenom pár melodií a pár zvuků toho souboje, ale z toho, co jsem tak jako málo slyšel, tak mi přišlo, že to bude asi stejně dobrý, ale... Říkám, je to přesně, jako zas až tak dobře to slyšet nebylo a ten ruch okolo byl docela velký, ale myslím si, že tam jako určitě jsem tam jako zaslechnul pár tónů, který zněli velmi, velmi jako lahodili mému uchu, takže si myslím, že to bude doporučit stejný zážitek.
No, co ten Resident?
No, tak vlastně po tom, co jsem šel s Silksong, tak jsem si říkal, tyjo, tak co já teďka budu dělat, protože za 2 hodiny už jako je ten Resident a já bych tam nechtěl čekat úplně dlouho, tak jsem si, tak jako takticky jsem se začal pomalu přesouvat k tomu Residentovi a začal jsem tam prostě už skoro hodinu a půl předtím jsem tam začal obcházet různý stánky okolo a tak jako vždycky jsem tam zkoušel nějaký menší hry a koukal jsem se furt jako směrem k tomu Residentu, že se tam nezačíná tvořit moc velká fronta. A když jsem přesně kolem jako hodinu předtím, než se to otevíralo, začal vidět, že se tam ta fronta tvoří, tak jsem se tam šel prostě na féra jako stoupnout a vlastně jsem tam skoro hodinu jsem tam stál prostě jen tak jako náhodně zatímco nás tam ty PR manažeři někam odháněli, ale tam jako nestojíme, tak já jsem tam tak pozdálí vždycky jako obešel a pak jsem se zase vrátil. A musím si říct, že to vyplatilo, protože pak jsem, když se to otevřelo, tak jsem vlastně byl vpuštěný do toho areálu jako jeden z prvních. A když jsem viděl tu frontu obrovskou za sebou, kde prostě stála fakt jako obrovská řada lidí, no, nechci vůbec vědět, jak dlouho tam čekali. Vím, že kolega jeden tam čekal skoro 3 hodiny, takže asi dost dlouho tam ty lidi čekali. Tak jsem teda vpuštěný dovnitř. Plný očekávání jsem si říkal, konečně teda si to jako zahraju. Ještě vlastně celý ten stánek tak byl jako opravdu taky monstrózní. Měli tam i vlastní jako zombíky, který byly vlastně taky docela děsivý. A bylo to jako cool tam vůbec do toho procházet. A tak plný teda očekávání jsem si stoupnul k té konzole, na který nám to pouštěli. A jako první věc, co jsem si říkal, jakože jo, je to Resident Evil, ty nový Residenty vždycky vypadají hezky. A i tady v tom případě je to prostě první věc, vidíte, jak hrozně hezky to je nasvícený, jak hrozně hezky to vypadá. Ty animace byly vlastně taky fajn. Já jsem se trošku bál z některých těch trailerů, že budou divný, ale když jsem to hrál, tak mi to vůbec jako nepřišlo. A byl jsem puštěný do přibližně 20-minutové ukázky, kde hrajete za tu Grace. A bylo to vlastně, když jsem se nad tím pak zpětně zamýšlel, tak jsou to ve svým podstatě jako 4 místnosti a jedna chodba, tak krátká ukázka. A teda musím si říct, že ta atmosféra, kterou se tam těm tvůrcům podařilo vytvořit, tak je jako super. Jakože fakt jsem se v některých momentech bál, je tam strašně dobrý sound design, prostě když tam chodíte a vrže to tam a je to jako v podobných, jako ve většině Residentů, tak je tam prostě nějaký jako boss, nebo tady byl jeden boss, který vás vlastně celou dobu tak nějak pronásleduje a úplně se ho nemůžete zbavit, protože souboj tady v tom demu vlastně prakticky nebyl, takže jediný, co můžete, je buď házet jako láhev, abyste ho distraktli nějakým směrem, což je teda jako novinka, anebo můžete utíkat. A je to taková jako velmi obří zubatá příšera, která vypadá prostě jak likr a vypadala dost strašidelně, když tam na vás jako poprvé vyskočí, protože ona je taková jako monstrózní a fakt se jí docela bojíte. A ona vás tam nahání po těch různých místnostech, máte tam jako v tom demu bylo potřeba udělat asi 4 různý puzzle, které jsou jako vlastně docela jednoduchý, protože samozřejmě jste omezený časem, takže tam není úplně jako čas na to ztrácet, čas vymýšlením nějakých šílených puzzlů. Ale musím říct, že to přesně jako představilo toho Residenta, kterýho asi všichni jako chceme. Představuje to to, že to bude takový zajímavý mix toho survivalu, asi předpokládám, že pak i těch akčních částí. A hrozně se na to těším. Vlastně ty tvůrci zase dokázali, že prostě jsou mistry toho žánru, že dokážou děsit v těch určitých částech. A na tak malý ploše mě jako dost nalákali a fakt moc se na tu hru těším, protože vlastně tam, když to trošku přesedu, tak tam jako nebylo nic špatně, tam jako vlastně bylo všechno to, co od Residenta jako chcete. Plus teda je tam samozřejmě ta novinka toho, že si můžete přepínat ten třetí pohled, nebo respektive pohled z třetí osoby a pohled z první osoby, což já jsem jako část hrál z pohledu té první a pak jsem si přepnul na tu třetí, protože mi to přišlo trošku přirozenější. Já vlastně moc nemám rád hraní na konzolích v první osobě. Trošku se mi z toho jakoby motala hlava, takže jsem to pak radši hrál ve třetí osobě. Ale v obou těch jako pohledech to má samozřejmě trošku jiný feeling a trošku jinak to celý působí. Protože z toho pohledu třetí osoby máte jako mnohem víc samozřejmě přehled o tom, co se děje ve vašem okolí. Myslím, vás zrovna se někdo nešplhá za vašema zádama a můžete asi i líp možná vidět nějaký ty body, kam jít. A v tom prvním, v pohledu z té první osoby, tak je to samozřejmě taky víc jako imerzivní. Prostě máte najednou pocit, že jste ta osoba to tak trošku vy a bojíte se vlastně trošku víc. Což je i ten důvod, kdy vlastně často, když tam jsou nějaký jumpscary nebo nějaký strašidelný věci, tak vás to jako ta hra automaticky tak jako přepne do toho prvního pohledu, minimálně v té ukázce. A jako pak to samozřejmě celý skončilo prostě cliffhangerem, jako skončí to tak, že se prostě tam něco stane a vy tak jako čekáte a budete si muset počkat na tu celou hru, takže se na to moc těším, protože mě zajímá, jakým směrem se to bude celý posouvat.
No jakože se dá udělat docela hodně se 4 místnostma a jednou spojovací chodbou, to vlastně víme díky PT, že jo? Kde, když ještě Hideo Kojima dělal koncept na Silent Hills, tak přesně tady to hratelný demo PT do dneška je považovaný za jeden jako z nejlepších hororů jako ever a je to přesně prostě 4 místnosti a chodba, tak je pravděpodobný, že je vlastně vývojáři Resident Evil se tam jako celkem u Katě inspirovali, ale zároveň, když jsi mluvil třeba o tom odlákávání nepřátel hozením flašky, tak to mě zase připomíná jiný jejich výrok v jednom z čerstvých rozhovorů, že ten kombat by měl připomínat do nějaký míry Last of Us, kde taky vlastně člověk, který ty příšery jako odlákával tím házením věcí a tak. A ještě další věc, co jsem četl v nějakém dalším rozhovoru s nima, tak byla, že si dali záležet, aby ta potvora, která tě tam nahání, tak aby byla fakt hnusná. Jo. Protože je samý, nejenom proto, abyste se jako báli, ale protože je samotný trošičku zaskočilo, že se snažili udělat schválně jako obří, děsivou, upíří prostě zlodušku v minulým Resident Evilu a místo toho, aby se jí hráči báli, tak se do ní všichni zamilovali a stala se z ní nejolivenější postava celého Resident Evil Village. Takže říkali, tak tohle nesmíme riskovat, teď musíme jako udělat příšeru, by byla opravdu příšera, aby jako z téhle si snad jako nikdo romantický prostě fantazie dělat nebude. Tak...
Jako jestli se tady do toho někdo zamiluje, tak bych mu doporučoval navštívit doktora asi, no, protože to je fakt opravdu hnusná příšera.
A jinak ten zvukový design bych opravdu jakoby vyzdvihnul, protože to, že jako skřípe všude kolem vás šli, jak ta podlaha, že máte furt pocit, že někdo jako kolem vás šmejdí a někdy to tak teda i je, tak je jedna věc, ale druhá věc je třeba, když už potom se teda opravdu stane, že ta příšera vás uvidí a vyřítí se na vás, tak ten dusot jakoby těch jejich nohou, ta její váhy, když se řídí k vám, tak jenom ten zvuk mi připadne, že působí strašidelněji, než to, že ji jako vidíte. Jako ten audio design je opravdu jako výjimečný, opravdu jako to dělá polovinu zážitku a tady se to hrozně povedlo. Mně opravdu, že se budeme bavit ještě o několika hrách od Capcomu, mně připadne, že oni jako opravdu jednak neuvěřitelným způsobem jako skrotili a neustále vylepšují ten svůj engine. Ale zároveň, že opravdu mají i totální mistry oboru na frontách, jako je právě design postav, design prostředí, nasvícení scény, ozvučení, prostě všechny tady ty věci, jakože jsou jako až absurdně v těch jejich hrách povedený, jo? Nebo minimálně v některých, co jsme třeba teďka zkoušeli, no. Což ty jsi vlastně taky, že jo, vyzkoušel další ještě hru od Capcomu.
Jo, chronologicky tak hned navážu na to, že jsem odešel z Residenta a vlastně hned vedle, tak byl stánek Pragmata, hry Pragmata, který vlastně jsem říkal, tam je ta fronta docela malá, tak já tam jako rovnou půjdu. A to je hra, která vlastně byla ohlášena společně, tam ještě myslím s PlayStation 5 v roce 2020. Pak se o té hře jako z něčeho nic přestalo mluvit. Pak v roce 2023, tak teda Capcom jako ohlásil, že hele, ta hra asi teda nevyjde, nebo ta hra nevyjde, prostě pozastavujeme to a teďka najednou prostě po dalších 2 letech, tak se zase situace změnila a ohlásili, hele, tak v roce 2026 teda ta hra vyjde. A je to hra, která je jako, když se na to první člověk podívá, tak je to prostě nějaký, jak je to sci-fi, který zase je tam prostě anime, taková skoro až anime postavička, která jako je, ale vypadá jako realisticky, nevypadá prostě jako nějak kresleně nebo tak. A součástí té hry, tak ta hlavní mechanika je, že to vlastně jako je klasická chodička, kde střílíte různý jako roboty a nějaký podivný kreatury. Ale jako tou mechanikou, která to má dělat zajímavější, než jsou ty ostatní hry, tak je vlastně takový trošku jako hackování, nebo je to hackování, který působí jako takový ty klasický hackovací minihry z jiných her, kdy prostě musíte propojit bod A s bodem B a ten pak propojit do bodu C a ten pak propojit do jakoby cíle a mezi tím tam máte nějaký překážky. Což je věc, která jako působí jako z telefonu, prostě spoj 3 skoro jako v podstatě. A to je jako věc, která vás jako baví třeba při prvním střetu, ale čím jako delší dobu jsem to hrál, tak tím víc teda mě působilo, jako že to tam je hrozně navíc. Že já bych jako hrozně rád si tu hru vyzkoušel s tím, že tam jenom budu chodit a jako normálně střílet a killovat ty různý roboty, které potkávám. Ale vy místo toho, abyste prostě se věnovali tomu souboji, tak se 90% času musíte věnovat právě té minihře, protože když tu minihru jako nesplníte, tak vy těm robotům nedáváte potom vůbec žádný poškození. Takže vy se tomu prostě věnovat musíte a když jako tam po vás jde 5 robotů, vy se musíte vyhejbat, musíte zároveň po nich střílet a do toho ještě prostě dělat tady tu minihru, tak mě to vlastně hrozně rušilo. Za první mi to jako přišlo, že to ztrácí flow a prostě plynulost toho souboje. Najednou to vlastně vás to vytrhává z nějaký tý imerze toho, že jako teda střílíte po nějakých robotech a jste nějaký jako akční hrdina. A místo toho prostě hrajete na telefonu spoj 3 hru. A prostě designově mi do toho vůbec nesedí. Vlastně mě to celou dobu mě to spíš rušilo a říkal jsem si, že mi to přijde, že to tam je hrozně navíc. Přitom jako, ale když se pak člověk jako kouká na ten příběh, tak by to mohlo jako, a to, jak ta hra vypadá, je taky vlastně fajn. Člověk si říká, že kdyby to byla prostě klasická, výpravná sci-fi střílečka, tak by si to hrozně rád zahrál, ale tady s tou mechanikou si nejsem úplně jistý, že to je hra, kterou bych jako zvládl vydržet rád třeba jako 20 hodin, protože takhle to působí jako docela dobrý gimmick, ale pak v samotné hře to, když tam jako nepřidají nějaký další mechaniky, které to nějak jako zlepšejí nebo vylepšejí, tak to podle mě jako nemá moc šanci uspět u hráčů. Přijde mi to fakt hrozně zvláštní rozhodnutí teda.
No já to vnímám úplně stejně. Já dost teda jako doufám, že mají v rukávu schovaný nějaký tajný ESO, kde ty mechaniky budou nějak ještě úplně evolvovat, tak jak třeba, já nevím, prostě Nier Automata, který začne najednou sypat všelijaký jako nečekaný žánrový kombinace a podobně. Protože jestli jakoby by celá hra měla být o tom, že polovinou ovladače a mozku hraješ klasickou střílečku a druhou polovinou ovladače a mozku hraješ opravdu jako jednoduchou logickou skládačku připomínající mobilní hry, tak to jako není lákavý. Jakkoliv ten setting je zajímavý, ta výprava je povedená. Jo. Mimochodem, úžasný byl kontrast těch dvou velkých stánků vedle sebe, protože Resident Evil měl vlastně postavený jak kdyby kus ulice z toho zdevastovaného Raccoon City a ještě v něm měli teda chodící vlastně v kostýmech úplně perfektně namaskovaný zombie, který tam šli, jako se sápali na ty čekající hráče a tak, že to fakt jako působilo velmi dobře, ten stánek. A vedle toho byl právě ten jakoby ta futuristická paluba vesmírný stanice z Pragmaty, která byla samozřejmě jako čistě bílá, taková jako moderní elektronika a tak, takže ta vybombardovaná špinavá ulice plná zombií vedle toho kusu té vesmírný stanice působila fakt dobře. A celkově jako ten design té Pragmaty je zajímavý, ta zápletka je prostě zajímavá, ta androidka v podobě jako dítěte tak je jako zajímavá, že mohlo by to s trochou štěstí by to mohlo být takový jako na hlavu postavený, takový ten klasický model prostě a la Last of Us, kdy ten jakoby prostě dospělý silný hrdina se snaží ochránit to zranitelné dítě, ale právě tím, že ona je ve skutečnosti robot a že teoreticky může být v určitý situaci třeba i nebezpečnější než ten hlavní hrdina, tak by to jako všechno by to mohlo být zajímavý, ale to prostě jakým způsobem tam zakomponovaná ta mechanika těch puclů, tak fakt působí dost jako rušivě. A já si jenom v duchu říkám, protože když jsem jako během let, když jsem dělal ve vývoji, tak si moc dobře pamatuju, že takovýhle věci se nejčastěji do těch her dostávaly díky tomu, že vydavatel vždycky na nás hrozně tlačil, když jsme rozjížděli nějaký projekt, tak říkal jako jo, dobrý, máte pěknou výpravnou střílečku a tak, ale takovej her je plno. Musíte mít takzvanou unique selling feature. A to vím, že to je jako termín, na který my jsme pak už byli úplně alergičtí, protože i když jsme pak třeba pitchovali nějaký jakože prezentovali nějaký nový koncepty a projekty třeba jiným vydavatelům, tak to vždycky na to došla řeč, že ten vydavatel říkal, a jakou máte unique selling feature, jako unikátní vlastnost, která to prodá prostě, jo. A často právě to dopadne tak, že někdo přijde s něčím takovým, no tak do té střelečky dejte logickou hru z mobilu. No. To není, to jako nikdo jiný nemá, tím jako vyniknete to, jako každý, kdo uvidí screenshot nebo video z té hry, tak bude vědět, že je to tahle hra, protože je tam prostě v pravý části obrazovky skládačka z mobilu, jako jo, a jakože OK, je to jako unique, a je to možná feature, ale nejsem si jistý, jestli je to jako selling.
No, oni možná jako občas je, to má důvod, že to tam třeba nikdo nemá ty věci, no, jakože, protože to tam prostě designově do toho vůbec nesedí.
Já tomu jako by nemůžu moc uvěřit. Připadá mně, že Capcom jako by v posledních letech měl tolik jako úspěchů a kroků správným směrem, že tomu furt jako nemůžu nějak uvěřit, že by ta hra byla fakt celá takhle. Že já furt jako v duchu si říkám, tam je nějaký prostě zvrat, tam bude něco jako, že začíná to takhle, ale potom to budou ještě nějaké jako úplně jiné mechaniky a bude to prostě se měnit a bude to jako zajímavější, nebo bude to, že prostě se ty postavy rozdělají a že člověk za jednou bude řešit prostě logické věci a hackování a za druhou se bude snažit probít něco prostě jakože, aby to nebylo, že opravdu celou dobu jako člověk jednou půlku ovladače dělá tohle a zároveň druhou tamto a je to takový jako schizofrení, no tak pořád jako doufám. A když jsme teda u těch her od Capcomu, tak abychom uzavřeli tu jejich trojici z letošního Gamescomu, tak jsem si samozřejmě zahrál i novýho Onimushu. A stejně jako Resident Evil, tak i Onimusha je do nějaký míry prostě série, na který jsem vyrůstal. Pokud třeba někdo z našich posluchačů tu sérii vůbec nezná, tak připomenu, že po obřím úspěchu prvního Resident Evila tak vlastně Capcom rozjel výrobu všelijakých nejenom jako pokračování, ale i všelijakých spin-offů a konceptů a podobně. A jeden z nich byl vlastně původně, to měl být jako prostě s jiným podtitulem další Resident Evil, který se měl odehrávat ve starověkém Japonsku. A tím pádem ta hra vychází vlastně z úplně stejných principů. To znamená, že první hra ze série Onimusha měla předrendrovaný statický pozadí, ale se zajímavýma úhlama kamery, na kterých se teda pohybovaly ty 3D postavičky. A přestože teda člověk neměl jakoby prostě pistoli nebo brokovnici, tak jak v Resident Evilovi, a sekal mečem, tak ale ten souboj s těma démonama a příšerama, tak byl jakoby relativně pomalej a taky jakoby taktický v tom smyslu, že se třeba vyplatilo ty příšery prostě uběhnout a nesnažit se jako pozabíjet všechny a tak dále. Jako ta hratelnost prostě velmi i ten vzhled a ten design tý první Onimushi tenkrát v těch 90. letech jako velmi připomínal Resident Evila. A ta série Onimusha se potom dočkala vlastně několika pokračování. Myslím, že dohromady ty hry zatím byly 4 a že tahle je 5. Kdy postupně vlastně to evolvovalo, začali tomu přidávat sofistikovanější kameru. V jednom tom dílu hlavní roli hrál Jean Reno. Pokud někdo si vzpomene na slavného francouzského herce. A byla jako to docela velká věc, která právě ale potom tak nějak jako vyšuměla. Dlouhý roky jsme žádnou hru z té série neměli. A teď se teda konečně vrátila. A je to právě, to není náhoda, že jsem o tom před chvílí mluvil, že ty hry od Capcomu prostě na nich cítit, jak to mají jako zmáknutý všechny ty aspekty, protože hned jako od prvních minut, co jsem toho Onimushu začal hrát, tak jsem přesně měl tady ten dojem, že je to jako, že ten jejich novej vylepšený RE engine prostě vypadá opravdu úžasně, takže jako nádherný prostředí, nádherný efekty, velmi jakoby drahý a povedený animace postav, protože tady to vlastně začíná, že hráč je někde jakoby, nevím jestli vyloženě v lese, ale na nějaký takový jako v přírodě prostě pěšince a vlastně se blíží k místu, kde se něco děje a po té pěšince proti němu vybíhají vyděšení civilisti a právě jako už jsem uviděl, jak proti ně běží ta první postava, tak jako ta přirozenost jejich animací a tak dál, ono to může znít jako kliše, ale fakt to vypadalo jak živý. Jakože se na to koukal a říkal, že to jsou prostě sakra jako kvalitní animace. To je prostě vidět, že to je ten Capcom. A hroznou radost mě udělalo. Já jsem se trošku bál toho trendu. Já se přiznám, že navzdory tomu, že jsem obrovský fanoušek From Softwareu a vlastně toho žádru Souls her, který definovali, tak ale jako v posledním zhruba roce nebo měsících už začínám být trošku unavený všema těma Soulsovkama, zvlášť tím, když kolikrát člověk jakoby teda vyzkouší nějakou tu novou od míň známýho týmu a ono jako udělat dobrou Soulsovku je vlastně dost těžký, takže spousta těch her je vlastně jako takový jako zklamání. A já jsem se, proč o tom mluvím, je, že já jsem se strašně bál, že oni do toho novýho Onimushi se budou snažit tady ty trendy naroubovat a že to bude takový jako napůl ten klasický pomalej prostě Onimusha a napůl to bude jako využívat věci z těch Soulsovek. A naštěstí ten můj dojem z toho hraní je takový, že to tak není. Že to ve skutečnosti je ten klasický Onimusha, kde prostě si v klidu dojdete k tomu protivníkovi, usekáte ho. Samozřejmě musíte použít nějaký jako blok občas nebo tak, je tam jakoby nějaká stamina, ale není to zdaleka tak divoký a dynamický jako v těch Soulsovkách. Je to jako takový mnohem prostě pomalejší, taktičtější, nebo možná bych i použil slovo hororovější, protože člověk opravdu každou tu jednu potvoru jako řeší tak nějak nevím, prostě jakoby pomalej a je jich tam míň a je vidět, že to jako hodně staví na té atmosféře toho jako průzkumu toho prostředí, kde jako prostě půl minuty se nic neděje, minutu se nic neděje a pak teda vyběhne nějaká ta potvora a tak je to jakože velmi citelně je to prostě ten Onimusha, včetně těch mechanik, co fanoušci té série znají, že vlastně když zabijete nějakou potvoru, tak z ní vlítnou takový jako energetický výboje, barevný obláčky, které různý ty barvy, tady ty energie mají různý účel, že buď to vám jako nabíjejí energii pro extra silný úder, který si můžete pak schovat na nějakého tujího protivníka, anebo vám třeba doplňují ztracený zdraví a tak, což mimochodem na uzdravování se tady vlastně sbírají dva předměty. Jedno je, že prostě trháte po cestě kytky a ty vám, když je použijete z inventáře, tak vám okamžitě doplní kus zdraví. A nebo sbíráte léčivý pilulky, který vám, když je pak použijete, tak vám nedoplní to zdraví okamžitě, ale doplní ho jako v průběhu času postupně, což samozřejmě obě dvě tady ty varianty mají nějaký taktický význam podle toho, co zrovna řešíte. Já třeba to dělám tak, že když bojuju s nějakým tuším nepřítelem, tak si aktivuju to, která mě doplňuje postupně, protože očekávám, že budu v průběhu toho zraněný, ale ono to, ten běžící prostě overheal to vyřeší a tak dál. A těžko jakoby říct, ono to demo bylo hodně o tom si jako vyzkoušet, jak se ta hra hraje. Nemělo to žádný jakoby intro, bylo tam jenom jako textový, jakože pár větama prostě jakoby zápletka, nebylo tam žádný filmový intro, nebylo tam moc jako těch příběhových věcí. Bylo to o tom si prostě vyzkoušet to ovládání, kde vlastně kamera teda plynule vlastně běží opravdu za zádama toho hrdiny, tak jak to známe teďka třeba z těch remakeů Resident Evil 2, 3, 4. A jedna teda zajímavá věc na konci toho dema, tak byla, že tam přišel boss. A ten boss byl takový, byl to jakoby v ozovkách normální člověk, prostě nějaký další, jakože samuraj. Ale hned na první pohled bylo vidět, že je dost divnej. Ale teď nemyslím takovým tím stylem, že to byla jako nějaká prostě zombie nebo démon, ale jakože povahově divnej, protože měl takový jako mastný dlouhý vlasy a takový jako divoký prostě smích a hrozně mě teda připomněl Goro Majimu z Jakuzy, který mu říkají, že jo, šílený pes. Anebo pokud někdo nezná Jakuzu, tak třeba možná kapitána Jacka Sparrow z Pirátů z Karibiku. Tak jako na první pohled extrémně excentrická postava, která tam jako nastoupila, že teda se mnou bude mít souboj a začala mě nějak jako provokovat a tak. A načež jako ten střih tý seznamovací cutscene s ním tak odhalil, že ale tady ten samuraj zároveň teda na jedné ruce má taky ten vlastně magický náramek, který způsobuje, že člověk může právě vysávat tu energii z těch poražených nepřátel a tomu dává tu speciální sílu pro ty speciální údery a tak. Takže vlastně jakoby, že v minulosti to bývalo většinou tak, že ten kouzelný náramek měl právě jenom ten Onimusha, díky tomu to byl ten spasitel, který musel zachránit prostě ten svět před těma démonama a tady vlastně hnedka tady ten první boss, tak má ten náramek taky. Což to tam jako náležitě okomentoval a říkal, jako z toho má radost, že to teda bude skoro fairovej souboj. A musím říct, že mě to jako trošku zaskočilo a že na první pokus jsem ten souboj prohrál, protože moje taktika byla, že já jsem se hodně snažil během toho souboje uskakovat a to mě teda jako pořádně vytrestal. A potom, když jsem to teda zkusil po druhý, tak jsem zkusil místo toho uskakování právě, nebo jako dodžování, tak jsem zkusil prostě vždycky ten jeho úder jako vykrýt, jakože vyblokovat. A to teda fungovalo mnohem líp, protože to většinou destabilizovalo a já jsem mohl rovnou navázat, jakoby zachránilo mě to před tím jeho úderem a zároveň já jsem mohl navázat těma svýma úderama. A hrozně se u toho souboje projevilo to, o čem jsem mluvil, o toho Residenta, a to je úplně perfektní sound design. Protože jak já mám třeba teďka, že jsem hrál ten Wuchong Fallen Feathers, tak to je jako taky velmi výpravná hra, která se mě hodně líbila. Ale když třeba jako budu řešit nějaké jako řinčení zbraní a tak dál, tak je to tam takový jako standard. Ale tady zase úplně prostě týře od Capcomu, tak jsem úplně jako cítil tu váhu těch postav, ty nárazy těch čepelí, bylo to jako zvukově, to bylo úplně na jiný úrovni. Já jsem na to možná trochu vysazený, jo, ale prostě dobrý ozvučení, dobrá hudba mě jako strašně prohloubí ten zážitek z toho, nejenom teda z her, ale i z filmů. A mně fakt připadlo, že tady stejně jako v tom Residentovi to bylo úplně jako neuvěřitelný, že jsem z toho měl jako hrozný zážitek zvukovej prostě. Takže pokud máte rádi Residenty a třeba jste Onimushu sérii nikdy nezažili, tak rozhodně si to přidejte jako na svůj seznam, protože to je prostě od tvůrců Resident Evil Resident ve starověku, jo, nebo samurajský Resident. Byť samozřejmě ty mechaniky jsou díky těm mečům a tak dál trochu jiný, ale z toho, co jsem hrál, se nemusíte bát, že by do toho byly ta naroubovaný nějaký ty trendový prostě vyloženě Souls záležitosti. Jako hodně se mě to líbilo. Přiznám se, že jsem se na toho Onimushu až jako celkově, když ho oznámili tu hru poprvé, že teda bude nový díl, tak jsem se na to až tak netěšil, ale ve chvíli, kdy jsem si to jako vyzkoušel a šáhl jsem si na to, z okolností jsem to vlastně hrál na stánku, kde vedle mě, já jsem měl jakoby na výběr na tom stánku, mě to měli tak, že to bylo vlastně u Xboxu, všechno se to hrál na Xbox devkitech. A oni měli vedle sebe jako jednu stanici, kde byl ten Onimusha a druhou stanici, kde byl ten nový remake Metal Gear Solid Delta. A když se mě zeptali, co si chci zahrát, tak já si říkal, no, zkusím toho Onimushu. A dobře jsem udělal, protože po tý, co jsem to vyzkoušel, tak to vystřelilo jako o hodně výš v mým seznamu nejočekávanějších her. Opravdu mě to příjemně překvapilo a připomnělo mě to, že ta série vlastně bývala úplně super. No a když se bavíme tady o těch velkých očekávaných hororech, tak asi by jako stálo za to zmínit i Silent Hill, Silent Hill F, kde, ale já bych možná teda jako, ať je nějaká změna, tak bych dal k dobru místo jako zážitku z hraní, kde naopak teda jako těch Souls mechanik přidali možná až trochu moc, trošku nečekaně. Tak já bych zmínil teda atrakci, kterou měli na show flooru, která byla svým způsobem dost originální. Tak jak už vlastně Dominik naznačil, tak na tom show flooru pro tu veřejnost, tak je to opravdu jako show, takže ty stánky často nejsou ani tak jako klasický nějaký jako stánek s přepážkou a stojánkama prostě s hrama, nebo s těma stanicema na to hraní. Ale často opravdu jsou tam šlejaký prostě v životní velikosti figurky a nějaký právě jakože kus ulice prostě, jak v tom Resident Evilovi, jo, já nevím, Inzoi tam zase mělo, že tam měli taky prostě obláčky nad tím udělaný.
Jo, kočky, prostě obláčky, loď, takže bylo to velmi imerzivní.
Jo, je to prostě, jak kdybyste přišli do nějakého zábavního parku, jo, jak nějaký Disneyland nebo něco, až na to, že to je jako tematicky dělaný k těm jednotlivým hrám. Tak oni tam přesně takhle tam měli, že člověk prošel tou, jakoby, tou japonskou, prostě tou Tora bránou, jakoby do velmi uzavřeného, teda takového, jakože kina, kde promítali atrakci z toho Silent Hillu. A zatímco jako často to bývá tak, že když už takhle teda něco takového mají, tak je to, že vlastně si tam jako normálně sednete jak v kině, jsou tam prostě sedadla, velký plátno a pustí vám prostě nějakou teda pořádnou ukázku. Tak tady to ale měli ještě jako obohacený tím, že právě v té místnosti byly naaranžovaný jakoby věci z té hry, ty všelijaký jako lampiony a byli tam, to jsem ani nevěděl, když jsem si sedal, tak tam byly jako metače kouře, to jsem se dozvěděl ve chvíli, když se ta prezentace rozjela. A oni vlastně, když teda pustili tu ukázku z té hry, tak právě do toho všelijak jako zhasínali a rožínali ty lampiony kolem nás a pouštěli tam ten kouř a dělali vlastně extra zvukový efekty kolem nás ze předu, ze zadu a tak dále, aby jako jsme se cítili, že jsme jako uvnitř toho, té vesnice z toho Silent Hillu pohromadě s tou hrdinkou, vlastně i díky tomu, co se fyzicky doslova dělo jako kolem nás v tom sále. A musím říct, že to bylo jako docela dobrý. Jak já většinou nesnáším, když prostě prezentace je hry, že jenom, že vám pustí jakoby video, tak tady se jim povedlo to jako tu atrakci zvláštní, takže jsem si fakt připadal jak na nějaký tý prostě jízdě nějakým tím zábavním parkem někde v Hollywoodu. A ještě to teda dál bylo ozvláštění tím, že nepustili jenom prostě jako plynulej kus, jak to někdo hraje, ale měli speciálně připravenou prezentaci, kde částečně jako vždycky ukazovali kus, jak teda to někdo hraje a pak to jakoby přešlo do pohledu z vlastních očí, kde pomalu jako ukazovali to prostředí a tu atmosféru. A to jako, to byla součást toho, jak i ta místnost byla naaranžovaná, aby vás jako ponořili do toho, do té atmosféry toho místa, protože ta lokace je vlastně největší inovace tady toho Silent Hillu novýho, že jo, protože úplně poprvé v historii té série se to neodehrává v Americe, ale odehrává se to na japonském venkově. Takže ta prezentace měla za cíl vás jako opravdu toho ponořit a prostě ukázat vám jako dlouhý záběry na ty svatyně a na ty ponorý kouty toho toho lesa, těch ruin a tady těchhle z těch věcí a tak. Tak bylo tak jako dobře psychedelický a dobře divoký pomalu pohromadě s těma atrakcema. A hlavně teda pointa je, že to postupně ukázalo několik různých nepřátelství hry, že vždycky tam právě na nás tak jako vybafli a z toho vlastního pohledu z vlastních očí jako ukázali. Mimochodem oni, jak to používali, ten právě pohled z vlastních očí, jak já jsem to koukal, říkal jsem tak moment, tak to znamená, že to teda bude jak Resident Evil, že si to budeme přepínat, ale pak mě bylo vysvětlený, že ne, že prostě je to, že speciálně tahle prezentace je schválně udělaná takhle. A z celého toho bych asi měl poloviční dojem, kdyby nebylo té pointy, kterou to celý mělo. A to bylo, že na konci vlastně tímhle způsobem nám odhalili, předpokládám, že to bude hlavní zloduch, hlavní prostě příšera Zéry, která opravdu, jako dokud jsem ji viděl a slyšel zezadu, tak jsem se říkal, to není tak zlý. A ona se potom otočila proti nám a jsem se říkal, tak to je hodně zlý. A to jsem ještě vůbec nečekal, že oni v té chvíli do toho sálu jako napálili extra porci toho kouře a z toho kouře se pomalu vysunula v životní velikosti socha té příšery na nás. Což jako úplně parádní pojitem, že člověk kouká na tom plátně a říká si ještě, že to je jenom videohra. A teď se vedle tebe v životní velikosti se to z toho kouře prostě vydaří ta věc. Tak to musím říct, že jak já normálně prostě tady na ty atrakce fakt jako nedám a připadne mě jako plýtvání časem, tak tady jsem z toho měl jako zážitek, že jsem si říkal jako tak jo, tak to se povedlo rozhodně jako z hlavy teďka, jako ten design té hlavní příšery teda nedostanu jen tak. No a ty, já se dívám, že už máme jako hodinu natočenou, tak možná konečně opravdu bychom mohli odpadnout a dospat ty minulý 3 dny. Samozřejmě jsou jako další věci a hry, o kterých bychom mohli povídat, ale tak necháme si to do těch článků nebo třeba něco i do příštího hápodu. Je případně něco ještě třeba za tebe, Dominiku, co tě napadlo, co bys chtěl zmínit, vypíchnout?
Já myslím, že ne, že jsme všechno tak nějak to důležité jsme podle mě zmínili a že bylo zase fajn se prostě na ten Gamescom podívat, protože od té doby, co se prostě zrušila ta E3, tak je to ta největší herní akce a myslím si, že je to fakt to místo, které by možná každý hráč, který to myslí zhrál a trošku vážně, měl navštívit. Ono to zní trošku jako klišoidně, ale zároveň jako je prostě hrozně fajn vidět, jak se to tam všechno setkává. Celý ten svět vlastně těch hráčů, těch obchodníků, těch novinářů a vlastně celého toho ekosystému, tak je vždycky prostě hrozně fajn tam třeba jenom sednout a jako pozorovat ty lidi, jak to tam vlastně chodí, jak tam všichni chodí, prostě jako víš, jako že tam pozorovat ty různé skupiny, přesně ty obchodníci, co tam chodí v těch oblecích a ty lidi, co tam chodí v těch cosplayích, ty fanoušci prostě, pak ty lidi z těch jako obchodů. A já už jsem to zmiňoval minulý rok, ale mě to prostě nepřestává nikdy fascinovat, jak se to vlastně, jak ten herní svět je strašně jako různorodej. A vidíš tam ty businessmeny a ty fanoušky prostě, tak je to, vždycky to zmíním, protože mi to prostě přijde fascinující.
Jo, jako ta kombinace těch, jak jsi říkal, prostě chlápků v oblecích, co tam dělají ten biznis a těch prostě divokých všelakých cosplayerů a atrakcí a těch hráčů v těch umaštěných tričkách prostě a tak dále. Jako je to opravdu docela divoký mix. A já teda musím říct, že zároveň mně se jako každý rok stane, že jak se pohybuju mezi tou business halou a tím show floorem, tak vždycky potkám prostě spoustu svých jako hrdinů, hlavně jako ze zahraničí, všelaký jako zahraniční podcastery a já nevím, šéf redaktora GameSpotu a Lucy James jsem zase potkal, Alisu Mercante, která v realitě vypadá ještě o něco divočej, než jak ji známe prostě z internetu. A nevím, Daniela Bloodwortha jsem potkal letos prostě a takže opravdu je to jako to takový prostě herní svátek, kde člověk potká všelijaký ty svoje hrdiny a oni konec konců často třeba bývají i přímo na těch stáncích, že jo, pokud třeba máte oblíbenýho nějakýho vývojáře nebo PR manažera nějaký firmy nebo tak, tak tady jako je velká šance, že ho třeba na tom stánku opravdu prostě potkáte a tak. A hlavně, jak už Dominik říkal, to je právě to, já to taky říkám každý rok, tak mě to už takový trochu trapný to jako znovu opakovat, ale no to opravdu není zas tak daleko z té České republiky. Je to jako trochu umorná cesta, my jsme to jeli autem nějakých prostě 7 hodin nebo něco takového, 7-8 hodin. A tak dále, dá se to samozřejmě vlakem, dá se to letět letadlem, jako ta doprava na to místo z Česka, prostě těch možností je jako hromada a je to prostě akce, jako nejenom, že v Česku jsme ji nikdy nemohli nic takhle velkýho na téhle úrovni, co se týče videoher zažít, ale vlastně dlouhý roky to bylo tak, že vůbec jako v Evropě na téhle úrovni nic takového nebylo a teď jako ten Gamescom do toho tak nějak vyrostl právě díky tomu zrušení té E3, že i spousta těch firm vycítila, že co se týče jako přímýho kontaktu vlastně se zákazníkama, takového toho, jak se říká, prostě 360 stupňů zásah publika, tak ten Gamescom je opravdu momentálně největší na světě a bylo to poznat právě na tom, kolik nainvestovali do těch prezentací, do toho, jak načenčaný a obří a nazdobený byly právě ty atrakce na tom showflooru a tak dál, že opravdu je to jako zážitek, který pokud je někdo prostě vášnivý hráč, tak si myslím, že by si třeba aspoň jednou za život prostě tu výpravu na ten Gamescom měl dát, když už to máme tak blízko, no. Na to konto bychom se teda pro dnešek rozloučili, že jsme se konečně odpočinout. A budeme se samozřejmě těšit, že příští týden už odpočetí a s novým elánem se vrátíme pro klasickou epizodu Hápodu, kde doženeme třeba i ty e-maily, které jsme tenhle týden zanedbali.
Díky moc za poslech, bylo fajn se po měsíci zase vrátit a budu se na vás těšit příště. Tak se mějte, ahoj!